Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Bugungi suhbatimiz Pinxos degan kishi haqida bo'ladi. Yo'q, yo'q. Bu siz o'ylagan ruhoniy ilohning yaramas o'g'li Pinxos emas. Bu Pinxos Musoning akasi Xorunning nabirasi bo'ladi. Xo'sh, bu Xorunning nabirasi Pinxos haqida nima bilamiz? Muso haqida bilamiz. Akasi Xorun haqida bilamiz. Ammo uning o'g'li yoki nabirasi haqida hech narsa bilmaymiz. Xudovand Xorunni va uning o'g'illarini muqaddas chodiriga ruhoniy qilib tayinlagan edi. Ularning chekiga hech qanday yer tushmagan edi. Ular biror bir yerga ega bo'lmay, Xudoning ma'badida xizmat qilishardi. Xorun avlodi istagan yerida yashab, Xudoga xizmat qilishi mumkin edi. Yoshua xalqqa boshchilik qilayotgan paytda Xorunning o'g'li Elazar muqaddas chodirda ruhoniylik vazifasini o'tardi.
Elazar esa Pinxosning otasi edi. Yoshua bilan Elazar o'tib ketgach, xalqni boshqaradigan odam qolmadi. Pinxos xalqni boshqaradigan qobiliyatga ega bo'lmagan shekilli, fikrimizcha, aslida xalqning muqaddasligiga jon kuydirish, ularni gunohlardan qaytarish ruhoniyning ishi. Ammo Pinxos bu ishga jon kuydirmagan ko'rinadi. Muqaddas kalomning hech bir joyida Pinxosning xalqni gunohdan qaytarish uchun qilgan harakatini ko'rmaymiz. Kalom Pinxos haqida shunday deydi. Xorun o'g'li Elazar ham vafot etdi. Elazarning o'g'li Pinxosga Efraim qirlaridagi Givo shahri ulush qilib berilgan edi. Elazar o'sha yerga dafn qilindi. Demak, Pinxos Givo shahrida ruhoniylik qilgan.
Agar u o'z vazifasini yaxshi bajargan bo'lganida, odamlarni gunohdan qaytarish uchun jon jahdi bilan harakat qilganida, givoliklar bunchalik tubanlashib ketmagan bo'lardi. Givo aholisining qilgan gunohi ularning ruhoniysi qandayligini ko'rsatadi. U ham xuddi Yeremiya payg'ambar kabi o'z xalqi uchun Xudoga iltijo qilsa bo'lardi. Balki iltijo qilgandir, ammo kalom bu haqida hech narsa demaydi. Taxminimizcha, Pinxos och qornim tinch qulog'im yoki sen menga tegma, men senga tegmayman deydigan odamlar sirasiga kiradi. U ruhoniy sifatida ko'zga ko'rinadigan ishlar qilganida. Kalom ham bu haqida aytgan bo'lardi. U xalqi uchun qayg'urib, Xudoning kelajak jazosidan qutqarib qolganida xalq bunday jirkanchli gunohga qo'l urmasdi balki.
Nima bo'lganda ham kalomda uning qilgan ishlari yozilmagan. Shunchaki uning Givoda Baytilda ruhoniylik vazifasini o'tash haqida yozilgan xolos. Kalom shunday deydi. Shunda Isroil lashkarlari Baytilga qaytib, yig'isig'i qilishdi. Ular o'sha kuni kechgacha egamizning huzurida o'tirib roza tutishdi. Egamiz huzurida kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini keltirishdi. Xudoning ahd sandig'i o'sha yerda, Baytilda edi. Elazar o'g'li Pinxos esa ahd sandig'i yonida o'z xizmatini ado etardi. Pinxos Xorunning nabirasi edi. Kalom Pinxos haqida o'z vazifasini ado etardi deydi. Ruhoniyning vazifasi ahd sandig'iga ko'z quloq bo'lish, ma'batda qurbonliklar qilish, xalq bilan Xudo o'rtasida vositachilik qilish edi. Biroq u xalqni to'g'ri yo'lga boshlash, Xudoga qaytarish borasida hech bir ish qilmagan. Mana shu uning xatosi edi.